a pennad yw gras. Gadewch ni weddio. Diolch ni ti o ddiwyn tad, a thad i'n harglwyddias i Gris, dim bod ni'n gallu troi ata ti yn ei enw sancta ddew, ac yn ei heiddiant ew. A dyn ni'n gwybod yn iawn o arglwydd, dyma'r unig ffordd i agosau atad. Bendithio ni felly ar geiriau hyn fel y byddant yn gysur ac yn galon dyd i ni o ddiw, er mwyn ysig Gris yn gwaredwr. Amen. Dwi am ddarllen chydig adnodau chi o bennod adnabyddus iawn yn yr epistol at yr effesiad ar ail bennod. A chwythau a fywhaodd efe pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau. Yn yr hau, yr hodiadau chyns yn ôl helynt y byd hwn. Yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ym mhrant anifuddod. Ymysg yr hau hefyd y bu yn hymarweddiad ni o'r gynt yn chwantau ein cnawd, gamneithir, ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddym ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eith yr Duw, yr hwn sydd gyfeithog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd ei fe ni, ie, pan oeddym feirw mewn camweddau, a'n cyd fywhaodd ni gyda Chryst, trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac a'n cyd gyfododd ac a'n gosododd i gyd eistedd yn anifolion leoedd yng Nghryst Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau'r agorol olyd ei ras ef, trwy ei gymwynysgarwch i ni yng Nghryst Iesu, canydd trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan. Rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiau neb. Canys ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghryst Iesu i weithredoedd da, yr hau a rag ddarparodd Duw fel yr hodiam ni ynddynt. Bendithio Duw a iair sanctaidd i ni. Dwi'n siŵr eich bod chi yn gyfarwydd ar rhai o'r adnodau yna yn arbennig. Maen nhw yn adnodau falle dipyn yn dyrus ac eto wyddoch chi maen nhw'n werth eu gwybod. Y mae'r apostol yn hyn yn esbonio ffordd iachawdwriaeth, ac mae'n unig o'n ifanwl iawn hefyd, ond dwi am aros ar rhai adnodau yn arbennig. Y geiriau hyn yn yr wythfed adnod, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig. Nad ydych chi'n gwybod beth yw gras? Gras yw rhywbeth yn ei ddim yn ei haeddu. Gwydwch chi rwan bod rwy'n yn dweud rhywbeth angharedig iawn iawn i chi. Ac yn dweud rhyw stori angharedig amdanoch. A'i bod chi'n gwybod hynny. A bod ynten ei hithau yn gwybod bod chi'n gwybod. Ac eto, a hwn yn dod i angen a da chi'n gwneud cymwynas barod. A mae rwy'n dweud, wel, da chi wedi dangos gras. Gras yw rhywbeth sydd da chi'n ei wneud. Dydy'r person ddim yn ei haeddu fo. Ac felly gyda Duw. Mae Duw yn dangos gras i bobl sydd ddim yn haeddu ei ras ef. Yn gweld y pwynt. Wel, beth yw gras Duw yn gweithred? Fydda'r haid i chi fynd i'r bennod gyntaf a'r seithfed adnod. Darllenai chi. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy waed ef, sef maddeuant pechodau yn ôl cyfoeth ei ras ef. Yn Iesu Grist ac yn ei groes ef, a'n hywallu'r gwaed Iesu Grist, mae o maddau'n pechodau ni, ac nid yn hanner maddau, nid allan o'i ras, ond yn ôl ei gyfoeth. Wyddoch chi fydda rwy'n yn dweud, mi roi rhywbeth bach i chi allan o'r cyfoeth sy'n gen i, ond os ydy'n rhoi yn ôl ei gyfoeth, a fod yn gyfoethog, iawn, dydwch chi bod ganddi'n gan mil o bunnau, a mae'n rhoi pint i chi. Mae'n rhoi allan o'i gyfoeth. Ond ydy o'n rhoi 10,000 neu 20,000 i chi, mae'n rhoi yn ôl ei gyfoeth. A fel y mae y madda, mae y madda'n llwyr a mae y madda'n llawn. Dyma'r geiriau eto. Canydd trwy ras yr ydych yn gadwedig, yn ddiogel. A sut ydyn ni'n cael hwn o'n rhan ni? Trwy ffydd, na chi beth mawr yw ffydd. Pan ydych chi'n colli ffydd mewn person, fedrwch chi ddim gwrando yn rhywbeth allach, ydych chi wedi colli ffydd. Ond ffydd dynol yw hwnna, mae yna ffydd arall i gael, ffydd dwyfol. Gwrandwch ar y geiriau hyn. trwy ffydd. A hynny, nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw. Felly y mae Duw yn rhoi rhyw ffydd arbennig i ni. Ffydd sydd wedi cael ei wneithir yn y nefoedd trwy pent y wasog a fer ffeith sydd ein ffydd ni, Iesu Grist. Ac mae ni roi yn ni i'r sawl sydd yn ceisio ac am gael Duw yn brofiad iddo ac yn dad iddo. Mae yn derbyn y ffydd yma. A mae'r ffydd yma yn ein harwain ni at yr arglwydd Iesu Grist. Rhoddi, ni ellir ei ddinistrio. Yr unig adeg mae'n cael ei roi o'r naill di ydy yn y nefoedd, oherwydd pryd hynny y mae ffydd yn troi yn olwg. Ond ar y ddaear yma, mae angen o bob dydd a pob munud hefyd, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw. Ac yna mae'n rhoi dipyn o'r bydd i ni, y cof i ni neu camgymeriad nawr. Gwrandwch o, nid trwy weithredoedd. Mae'r llawer yn dyn dweud, wel, dwi wedi gwneud o'n ngore. Dwi'n garedig, dwi'n da, dwi'n dau da, dwi'n frawd da, dwi'n mab da, neu'n ferch na, neu fam ddyn, neu nai, neu fam gi da. Ac yn dweud, wel, dwi wedi gwneud o'n ngore, dwi ddim yn berffaith, dwi wedi gwneud drwg, dwi'n mynd i'r capel am bell dro, neu'n mynd yn ffyddl hon. Wydwch chi beth yw hynna? Hynna'n gyfiawnder. A dyna chi un peth gallai'r argwyddi Iesu Grist mae ddiodd e. Chi'n cofio'r Fariseaid. Dwi'n degymu, dwi'n ymprydio, dwi'n gweddio, dwi'n gwneud dwi'n gwneud y pethau hyn. Wydwch chi beth wedodd Iesu Grist? Da chi'n union fel beddau wedi cael eich gwyn galchu. Yn wyn sy'n allan a di pydru ti'n mewn. Nid trwy weithredoedd. Hwna'n hollol gryd ar e. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostia neb. A dyma'r heswm i chi, peth ni'n ennill nefoedd trwy weithredoedd, byddai'n mynd, fe nes i'n dda, o'n i'n dipyn o fachgen, o'n i'n garedig, o'n i'n berson da, fel nad yn ffrostiau neb, trwy ras Duw, trwy dibynnu ar Duw yn gyfan gwbl. A dyna chi beth rhyfedd wedyn. Ar ôl i hynna ddigwydd, da ni'n dod yn ôl at weithredoedd, ond nid gweithredoedd er mwyn achubiaeth, mae hwnna wedi digwydd trwy ras Duw, ond gweithredoedd sydd yn ganlyniad i gredu ag ras Duw. Mae'r hain, yr cynta, gweithredoedd meirwan ydyn nhw, hain, gweithredoedd byw, canys ei waith ef ydym, creadigaeth newydd, wedi ein creu yng Nghrys Iesu, i weithredoedd da. Ond mae gogoniant rhain eich mynd i Duw. Yr rhai a rag ddarparodd Duw fel yr hodiau ni yn mynd. Allai da chi'n sefyll. Da chi'n dibynnu ar eich gweithredoedd efo wy wedi gwneud yng ngore a llwn ni'n ei ddim gwell. Be arall ydw ni'n neud? Wel, da chi'n golledig ymrawd bach. O, dwi'ch wir cofiwch. Ond os da chi'n gallu dweud, credais ynddo, ymddiriedais ynddo, Ynaf ymrawd anwyl neu'n chwaer anwyl. Da chi'n ddiogel, da chi'n gadwedig. Mae wedi rhoi rhodd i chi ffydd, nid ffydd yn eich hunan, ond ffydd yn yr Iesu, a ffydd yn Niw, a ffydd sydd yn troi yn olwg. Chi ei mi fach. Os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iechodwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na phrynhawn. Fe genir ac fe genir yn rhagwyddoldeb maith, os gwelir un pererin mor llesg ar ben ei daith, a gyrwyd mewn tymhestloedd a olchwyd yn y gwaed, a ganwyd ac a gadwyd trwy'r iechodwriaeth rad. Os dof i trwy'r anialwch, rhyfeddaf fydd dy ras, am henau di blynyddwch rôl ganwaith golli'r maes, a'r maglau wedi eu torri, a'n traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny, tra gwyddol foli a fydd. Gweddion, o Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch yn i ti am gael troi atat yn ei enw sanctad, ac yn diolch i ti am y rodd yr Iesu i'r byd, yn diolch i ti o arglwydd bod yna amser wedi bod yn hanes y byd, pam daeth Iesu yn y cnawd, yn cael ei enni yn faban bach, ei enni o farwyn, ac yn diolch i ti o argwydd am ei fwyd perffaith, yn cyflawni cyfraith diw, yn diolch i ti o argwydd am ei farwolaeth ar iawn ar y groes yn talu dyled un pechod ni. Yn diolch i ti am atgyfodiad sydd yn sicrhau ac yn cadarnhau bod y gwaith yma o ddiw. Yn diolch i ti am yr esgyniad i'r nefoedd a'i fod o ar ddeheulaw y mawredd. Yn ddiriedwn ynddo o ddiw. Diolch i ti am y gwirioneddau sylfaenion hyn sydd yn gysur i ni o argyl ac yn dangos i ni ras diw at bechaduriad. A rhaid gobaith i bechadur. Beth ydy mynd i o argyl? Naill ei pechadur neu pechadur sydd wedi ei faddau. A na chi beth mawr i maddeiant. Mae maddeiant yn beth hyfryd ar y ddeir yma, oddi wrth gyfaill. Ond mae maddeiant diw yn rhywbeth sydd yn llenwi'r enau gyda gorfoledd ac yn gweld ni'n ddiogel gartref at y tad. Clywn ni maddau'n pechod yn enw Iesu Grist yn gwaredwr. Amen.